VOA. Tunin raduni sagale amerikati. Raduni VOA sagantaa afaan oromoo wiixata agi jimaataatti galgal saati lama urakka akka saati sadiitti metirbaandii 22-25-31 irratti Washington DC irrasanii dabarsinu irraa kun ammaantan jalqabna. Kulchuma fooliin san nagaya bonadaado bitatteessi 14 bari 2019 sagalee keessa jirra raaduun VOA afaan oromootiin naayil saatii fi metirbaandii irraa caqasuu jirtanii aneen soraa lakeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pirezidaantiin Faransaay Keeniyaa daawwataa jiru mitoota du'aarra qabnu keessaa tokko.
Addunyaan xiyyuur geejjiba Ameerikaan hojjate Boeing 737 MAX 8 hojii irra dhaabuu jirti. Ameerikaallee ni yatti daramte. Waraanii adda bilisummaa Oromoo kaambii waraan xollaa'etti galchanii rakkoo hamtuu keessa jirraa jedhu. Warri dhiyoo tana balaa xiyyuur Itoophiyaa keessaa dhuma keessa tokko Ayyaantuu Girmaati. Haadha Ayyaantuu dubbifne itti gaafatamaa waldaa aksiyoonii walii fi warra qophii hardhaatii qabnu keessaa tokko. Oduu isaan fannaa nama irraa caqafnee waan afatti dabarra.
Biyya keessaaf sadarkaa addunyaatti eega dhiibbaan itti heddummaatee booda mootummaa Yuunaayitid Isteetsi xayyaaronni ishee akaakuu xayyaara Itoophiyaa keessatti kufee caccabee Booyiing 737 Maaks 8 akka hin balaliin oggurtee jirti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp eega Kanadaan xayyaara Itoophiyaa balalii 302 dilbata dabre kufee caccabee fi xayyaara moodalii walfakkaataa balalii onkoloolessaatti Indoneziyaa keessatti kufee caccabe gidduu walfakkeenya akka jiraachuu malu daataa saatalaayitiin qaba jettee booda pirezidaant Tiraamp akka balaliin xayyaara biyya isaanii keessa dhaabatu ajajan. Booyiing kaampaanii dinqiidha ka jedhan pirezidaant Tiraamp nageenyi dhala namaa immoo yaaddoo isaanii akka ta'edha kan isaan dubbatan. Gabaasaa Paatsii Wudaaskuus Waraa soratu dhiyeessa.
Dhibbedduutti qilleensi irra maraa oola. Namkum hedduu fa'ate addunyaa irraan yaa'a. Booyiing 737 MAX 8 xiyyuur qananii ka Ameerikaan waan hedduu hin faarsitu addunyaan akkanuma. Akka tajaajila qilleensa Ameerikaa jedhetti Booyiing 380 addunyaa keessa jira. Ganna lamaan duratti addunyaatti gada ba'e gaazii qusataa oofuufillee waan guddoo walxaxaatee miti doolaara miliyoon hedduutti itti ba'a. Waan hojjetaniin keessaa waan faarsaniin keessa tokko jaalalti tun amma shakkiif jibba deebi'uu jirti. Booyiing 737 MAX 8 jija keessatti nama 350 caalfite. Sanbat dabrellee nama 157tti Itoophiyaatti xiyyuur kanaan dhumate. Sun hindubatti biyyitii hedduun xiyyuur kana hojii irraa dhaabuu jirti. Ameerikaallee eegee aantee kalee itti dabramte. Pireezidaantii si Doonaald Tiraampitti ajaje.
I didn't want to take any chances. We didn't have to make this decision today. We could have delayed it. We maybe didn't have to make it at all.
Agdi qallerra afum fene. Tana arduma hajaju malelle. Akanum tachu malelle. Mil abachi sulle fene. Sila tursi sulle hinum danden. Hata tammo hajaju malle jed. Itgafata man guddan Booyiing 737 MAX 8 kale Trumpi bilbiletini want yur hanaratti wala sane. Am want yur hanu jirra damnu finjiru. Qabnu jechuun wal dubbatan Booyiing gaaf Tiraamp pirezidaantii filatan qophii sun irratti doolaara miliyoon tokko qopheesse qophii gammachuu tanaaf kenna. Tiraamp itti gaafatamaa dhaaba kanaatiin jaal kenni guddaa jedhe. Booyiing dhaaba xiyyoor Ameerikaan maqadhan isaan beekan. Hujii irra dhaabuun akka Tiraamp jedhetti waan qalbii nama gargari qoodaati. Itti gaafatamaan Booyiing xiyyuur geejjiba kana hujii irra dhaabuun namni dhibdulle. Ittuun qorachuu jirra tanaafuu jirra dhaabneetiin itti dachaanaa jedha. Ameerikaan addunyaan duratti biyya hedduutti Booyiing kana hojii irra dhaabe agammaatti gara biyya 40 ta'uuf deemuu jira. Booyiing 737 maanti lafaan dha'e qorachuutti jiran yoo xiyyuurii lafa dha'e sun caaccaba sanduuqa ammaan arganiitiin kan Itoophiyaa jechuun arganiitiin waan isaan lafaan dha'e odeeffannoos waan paayilootii waliin jedhan akka isaan qarqaarsitti gaafatan qorachuutti jiran.
Manni maree murtii seeraa yookaan senatii Yuunaayitid Isteetsi kaleessa pirezidaant Tiraampiin diduudhaan ka finciltoota Yemen keessaa lolaa jiru humna walitti dhufeenya biyyootaa Saawudiin hoogganamurraa gargaarsa kutee jira. Rippaabilikaanota garee Tiraamp keessaa miseensonni torba ejjennoo Tiraamp faallaa dhaabbachuudhaan gama dimokiraatotaa goranii 9-26-24 injifatanii gargaarsicha irraa dhaaban. Akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Faransaa Emaanuweel Maakroon Keeniyaa daawwataa jiru. Maakroon kaleessa Naayiroobii seenanii pireezidaantii biyyattii Uhuru Keeniyaataa waliin mari'achuudhaan waliigaltee mallatteessanii jiru. Galmoo daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Kibxata darbe daawwannaa isaanii Afrikaa Jibuutitti ka jalqaban pireezidaantiin Faransaa Emaanuweel Maakroon kaleessa Keeniyaa seenanii pireezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa waliin mari'atanii jiru. Sirna simannaa masiraa mootummaa Keeniyaatti isaaniif qophaa'e irrattis Keeniyaattaan Maakroon biyya isaanii daawwachuutti gammachuutti dhagaame dubbatan.
Mr. President, your visit signals our shared commitment to foster our bilateral relations and engagements within the region. France continues to be one of the most important contributors to our tourism sector.
Akkas jedhu Keeniyaattaan kabajamoo pireezidaant Maakroon daawwin isin biyya keenya ilaaluuf dhuftan kun walitti dhufeenya biyya keenya lamaan jidduu jiruu fi kabiyyoota naannoo kana jidduu jiruuf baay'ee barbaachisaadha. Biyyi Faransaay seektara tuurizimii Keeniyaatiif deeggartuu ishee hangafa. Kanaaf daawwannaan keessanillee namoonni hedduun daawwiif garan akka dhufan taasisa. Lammiileen Keeniyaas ammoo gara biyya Faransaay akka dhiqaniifis balbala ni banaa jennee amanna. Kanaaf kun dhugaattuu Keeniyaaf guyyaa dansaatii jedhan pireezidaant Keeniyaattaan. Keeniyaattaan abbootiin qabeenyaa Faransaay Keeniyaa dhufanii akka hojjetaniif gaaffii ka dhiyeessan yoo ta'an konkolaataa kubbaaniyaa Faransaay PGN Keeniyaa keessatti oomishame eebbisiisanii jiru. Pireezidaant Maakroon gama isaaniitiin Faransaay dhimma nageenyaa irratti Keeniyaadhaa fi gaanfa Afrikaa deeggaruu itti fuftii jedhan.
Pireezidaant
Maakroon akkas jedhu dhimmoota garaagaraa irratti Keeniyaa waliin hojjechuu fedhii qabna. Maree keenya duraanii irratti ammoo waa'ee nageenyaa akkasumas immoo waan shoroor keessummaa to'achuun walqabatee waliin dubbannee jirra. Sanaan duras karaa misoom hojii nuti Soomaaliyaatti nagaa kabachiisaa jirru akka fooyyoo waan feenuuf sanarratti illee marannee jirra. Itti fufnes nageenyi gaanfa Afrikaa akka fooyyoof hojjennaa jedhan Maakroon. Gaggeessitoonni lameen waliigaltee yuuroo biiliyoona 3 kan mallatteessan yoo ta'an kanaanis Faransaay sarara daandii baaburaa Naayiroobii ijaaramuuf jiru maallaqaan deeggaruuf mallatteessiteetti. Emaanuweel Maakroon biyyi Keeniyaa erga kolonii Biriteen jalaa baate ka Keeniyaa daawwatan pireezidaantii Faransaay isa jalqabaati. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Mootummaan Sudaan hiriira farra mootummaa mudde dabre jalqabe biyyattii raasaa jiru irratti tarkaanfii humnaa fudhatame kan mootummaan fudhate gurmuuleen mirga dhala namaa yaaddoo isaanii dhageessisaa jiru. Tarkaanfii mootummaan fudhateen agooduun kun baheetti yoo xiqqaate namoonni 60 dhumuu isaaniitii fi kanneen dhibbaan lakkaa'an malee atti darbatamuu isaaniiti ka gurmuulee mirga dhala namaa dubbatan. Gatiin daabboo Sudaan keessatti qaala'u mormuudhaan kan ka'e mormii mootummaa booda immoo gara akka pireezidaant Omar Hassan al-Bashir taayitaarraa gad lakkisan gaafachuutti kan inni ce'e. Ertiraan garee imaammataa akka baqattoonniif godaantoonni gara Awurooppaatti in imalle ittisuu irratti hojjetu kan kaartuun proses jedhamuuf dura teessu taatee jirti. Gurmuun kun namoota seera ala biyya alaatti erganii fi kanneen baqattoota deddeebisan irratti akka tarkaanfiin fudhatamullee carraaqqii godhamu kan gargaaru ta'uun dubbatamee jira. Kaartuun forum kan jalqabame kun gurmuu biyyoota Awurooppaa, biyyoota Afrikaa walumaa galatti 37 akkasumas immoo gamtaa Awurooppaaf gamtaa Afrikaa kan of keessaa qabu ta'uun beekamee jira. Akka gamtaan Afrikaa jedhutti gurmuun kun Awurooppaaf Afrikaa walitti fiduudhaan sababaalee baqattummaa fi godaansa seeraa alaa qorate haalatti deebi'anii uummatatti makamanillee maladhaa jedhe jira. Poolisiin bulchiisa naannoo Hararii raayyaa ofii marsaa lamaan leenjisuudhaaf kaseensifataa jiru ta'uu dubbatee jira. Nageenyaaf olaantummaa seeraa eegsisuu ilaalchisee rakkoon akka jiru jiraattonni naannoo sana yeroo maraka dubbataa jiran yoo ta'u rakkoo kana dhabamsiisuudhaaf poolisii federaalaaf raayyaa ittisaa wajjin wal ta'uudhaan kan hojjetaa jiran ta'us dubbatanii jiru aangawoonni naannoo sana. Bulchiisa naannoo Harariitti itti gaafatamaan waajira dhimmoota haqaa kan ta'an obbo Ahmed Yusuf VOF ibsa kennaniin qaama nageenyaa jabaa ijaaruudhaaf karoorfannee jirra jedhanii jiru. Lafti Hararii keenya jechuudhaan namoonni manneen namaa dhuunfaatti seenanii qabachuudhaaf furtuu fudhataniitti seenuu kan fakkaate yakkawwan akka geggeeffamaa turan kanaan dura dubbatamaa ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aan adda barra. Waraana bilisummaa Oromoo kaambii waraanaa xollaa'ee jiru rakkoo hedduu keessa jiraa jedha. Rakkoo tanaaf jedheeti namni nyaata lagatee mormiitti jiraa jedhan warra rakkoo himat keessa tokko nama maqaa qabsoo seentiin beekamu. koreen teknikaa wal dhababaa'ootiif mootummaa faluu jirtu rakkoo tana kun qabnaa jedhan biiroon bulchiinsaatiif nageenya Oromiyaa ammoo namni tanaa jedhee soor lagaat hin jiru mormiilleen hin jirtu jedhu Tsahaayi Daamtoottu jara dudubbiseetiin oduu tan Finfinneen erge kuno.
Maqaa qabsoo seenxi jedhamuun kan beekamu miseensota waraanaa bilisummaa Oromoo mooraa leenjii xoollaa jiran keessaa isa tokkodha. Dhimma lagannaa nyaataa miseensonni waraanaa bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa jechuun bitoota isa 4 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasisan irratti raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin turtii taasisanii wanti nuni nyaata lagannee fi jechuun dubbate.
Daawwachuun kan kun ol galuu qabu gaafa sanas waadaa keenyaa sirriitti dhufanii kanaaf utuu nu argin galan jennee mormii kaafne mana keessa. Demmo waluma dhoowwinee homaan jedhutti tolfinaame waan sabarraa jenneennaan xalaa gubbaadhaa fuutanii hin dhumne jedhanii dhorkatanii jedhanii gaafa isaan jedhan waanuma kana nu galuu didee ammas ijoollee gara waa biraatti akkan seenne jennee sossobnee wal tasgabbeessine guyyaa facaasaa isa darbee immoo dhumnee ammas isin daawwannaa nuun jedhame koreen teeknikaa. Waanuma jedhame sana qaama mootummaas ta'ee koree teeknikaas ta'ee waan nafe haa ta'u namni dhufee erga gaafa nuyi gibbii kana seenneeti baga dhuftan maa dhuftan nuun jedhe hin jiru walumaa galatti.
Qabiinsa miseensota waraana bilisummaa Oromootiif mooraa leenjii xoollaa itti taasisamaa fi jiru ilaalchisuudhaanis komee akka qaban kan ibsu seenxiin hanga guyyaa har'aatti leenjiin jedhamu tokkollee nuuf hin kennamne jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Qabiinsa gaafa laallu nyaatni nuti nyaannoo daabboo qofaa ganamme daabboodha galgalli daabboodha ittoon isaa kun kan eegame miti calluma jedhame bakka ittiin hojjetamee nuu kennama hin dadhabne nyaachuu amma yoo ilaalle alatti gatama biddeenni daabboon kun baay'eensaa ala tuullamee horiita achitti nyaata allaattiitu nyaataa jira ijoolleen nyaachaa hin jiramu. Leenjii guyyaa tokkitti maayindiseet yookiin xiinsa muka jedhamu piroofeesariin tokko dhufee waan itti himee sokke kana malee waa'ee leenjii waan jedhus nageenye sayyuu calluma jennee mateenya taama ooluudhaas yaadaan dhiphachuudhaa kana malee wanti biraan hin jiru.
Obbo Kennisaa Ayyaanaa hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromootiin komii miseensonni waraana bilisummaa Oromoo mooraa leenjii xoollaa keessa jiran dhageenye jirraa jechuun dubbatu.
Ijoolleen yeroo darbe gaafa saddeeti sana abbootiin gadaatii fi karaa dhaabaas immoo bakka bu'aa dhaabaa yookaan hoogganaa dhaabaa keessa namitti dhaqee akka waliin dubbisu abbootiin gadaa nu gaafatanii. Gaafatannuu haalli mooraa sana seenuu rakkoo qaba ture waraqaan qabdanii xaafaa waliin qabdanii kan jiruun isaa. Dorqamneef duuba deebine ijoolleen dorqamuu keenya kana gaafa sana iyyuu waa adda addaa agarsiisuuf yaayyaatanii turanii abbaan gadaa itti bilbilee baqqalaan illee itti bilbilee ijoollee akka tasgabba'anii fi gara facaasaa fuula keenya kana duruu jiruutti akkasitti deebinaa jedhanii egaa akkasitti akka tokko olubannaa akkasittiin deebine daasatti rakkoo rakkoon sun egaa tarii beellamaan sila qabamee fi waadaan galamee sun caburraa gara kanatti deemuu danda'u jennee ilaallaa nyaata lagachuu fi mormii diddaa agarsiisuun akka ture dhageenya jechuudha.
Abbaan gadaa Bayyanaa Sanbato walitti qabaa koree teknikaatiin guyyaa kaleessaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo mooraa leenjii xoollaa jiran akka nyaata lagatan dhageen jira isaanii waliinis wal dubbiseera jechuun natti himan.
Isinitti nu kennanii isin immoo dhuftanii maa nu laaluu diddaa rakkoo maal hin jiru sana naa bilbilanii sababa nu achi geenye deebine saniif midhaan lagatanii. Kanaafuu rakkoon kun akkana uumamee kan jedhu sanii akka isaan gaa mootummaan abbootiin gadaa akka nama dhaqanii kan hin gaafanne jedhanii. Nuummoo torban lamatti waliigalteen keenya abbootiin gadaatis namni sadi kenname mootummaa Harariis rakkoo jiru wajjumaan to'annaa amma ji'a lamaa kana dhaqnee gaafanneellee waliigaltee qabna mootummaa wajjiniini. Isa gaa torban lamaan annan san gaadduu sanii dogongorra uumamee to'afne. Maamee boru immoo akka bakka ta'u boruu itti deemneen.
Gama mootummaatiin ta'e kaleessa mooraa leenjii xoollaa itti ta'e ilaalchisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa irraa itti aanaa biirichaa koloneel Abbabaa Garasuu haasofsiiseera.
Nyaata lagachuu isaanii waan odeeffannoon naga'ee hin jiru. Tarii amma wanti lakkifamee hin jira sooshaal miidiyaa irratti waan akkasii tokkoon naga'ee malee hankoomeen akkasii ka'ee midhaan lagannaa wanti ta'e waan jiruun seewwan nageenye gama kooti.
Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo irraa komeen ka'aa jira warreen mooraa leenjii xoollaa seenanii erga mooraa leenjii seennee leenjiin jedhame nuun kennamne akkuma sirreeffamtootaa callisnee taa'aa jirra waan jedhan qabu kana quba qabdu laatame.
Tarii leenjiin guutummaatti itti fufee kennamuu dhiisuu danda'a. egaa namnis galee hin raawwanne irraa jala gaggalaa jira. Galee dhumeera jedhamee wanti raawwate hin jiru bakka adda addaati irraa dhufaa, karaa fagoo irraa dhufaa amma ammaatti dhangalaa jiru jira. Kana walii simsiisanii leenjii kennuudhaaf tarii gamaa jira ta'a malee akka sirreeffamaatti namni ilaale hin jiru.
Akka qaama mootummaa tomee wantoonni isaaniif taasisamaa jiran keessumaayyuu qabiinsa irrattis akka rakkina qabanii fi yeroo ammaa kana nyaanni illee nuun taane bakki taa'umsaa nuun taane mana yaalaatti deddeebi'aa jira. Shuma mooraa keessa jiru inni wal dhugaa hin jiru jedhu isa kana.
Manni taa'umsaa sun egaa tollaayi bakka giriin ta'e bakka bareedaadha. Gammoojjii miti lafa filatamaadha. Beelolaan tokko jireenyi inni jiraatu beekamaadha. Gaddaaf gammoojjii keessa qorra aduu keessa beelaan jiraata. Wanti itti tolee qabsoorra namni ture hin jiru. Egaa warri kun akkasitti warra miidhameedha jedhamee hundumtuu meenoon qophaa'ee nyaata isaaniitiif waan qoranni ittisa biyyaa tokkoof nyaatu nyaanni bifa sanaan dhiyaachaa jira. Karaa mana yaalaatiinis yaaltonni achitti ramadamanii hojjechaa jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo kunneen akkaatuma sagantaan ba'eefitti yeroo tokko leenjiin ni kennamaafii jedhan Koloneel Abbabaa Garasuu itti aanaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitee nagee jalqabne daqiiqaa 17 tokko yaa'an. Waan xiyyuur geejjiba Itoophiyaa Booyingi 737 maaks 8 lafaan dha'e qorachuu jiran warra achi keessatti dhumate keessaa tokko hojjechuu daandii qilleensi Itoophiyaa Ayyaantu Girmaati. Nam ganni 24 ganni 25 ga'uu fi jiruun xiqqaatti ala jira. Akka jecha haadhisii aadde Kibaba Laggeessetti. Dooti Ayyaantu waan qalbii nama cabsaati sila fula guddoo ga'uuf hojjechaa baatee tujubeetti aadde Kibaba dubbise. Ayyaantu nama akkamiinnaan?
Ayyaantuun nama cimtuudha. 86 dhalatte tokko kaasee amma 80 siinaatti baratte sagalitti dhanii qaallitti timirti beekitti baratte 11-12 daraartuu timirti beekitti baratte yuunivarsiitii Dabra Taabortti baratte dhufte booda deebitee ooletti kawadaaddarte galte silxanaa fittee tachuufaan simirriitii irratti darte Ayyaantu.
Akka haadhaatti amalli ishee akkam ture Ayyaantuun ijoollummaa seetii qabee?
Ayyaantuun daa'imummaa kaasee iddoo guddaa qaqqabuu barbaaddi. Yaanni ishee guddaadha. Kan inni achi galchuuf danda'ee fi borga nama warra jiru caalteeti iddoo guddaa qaqqabdi jedheen galchee biyya talayaayya deemti biyya adda addaa deemti kana hundaa yoo argite iddoo guddaa qaqqabdi borbu biyya bulchiti jedheen kanatti kan inni achi galchuuf qaanqaa akka keessatti dubbatti. Masaranni ishii baay'ee gaarii jaasteefu achitti jabaattee akka deemtu taatee tashallaamii turte duubatti haalli jechuun jiru Ayyaantuun dubbii fitikiliin taane hin fudhatu Ayyaantuun maalumaa ta'u durumaa daa'imummaa kaasee gaarii gaarii qabdi. Fatanaasii tokkoffaa baatee deemte 98 kan fatanaa dabarre.
Yeroo dhumaaf Ayyaantu wajjin yoom wal argitanii maal isiniin jedhu?
Ayyaantu sa'aatii 9 irratti ka'een qurxee hojjadhee fi sanbataa guddaa kanama ka'ee qurxii nyaattee as kakkaltee waan yuunifoormii ishee hundaa uffattee makiinaan hin dhufee fi makiinaan inni fudhatu hin dhufee durna duran baasuun dura baatee qaanxaa ishii geessee massaaffaree deebi'ee 11 ta'een baatee keekinii ishii ruubiyaan 11 achi deemtee. Innaa sa'aatii 2:04 kan waanii jedhanitti kan dhageenye gara 5:00.
Waa'ee balaa kana akkamiin dhageessan? Eessa turtan yeroo sana?
Sasaruman tureeyyuu waa'ee balaa kanaa ollaa kootu dura dhagahee isatu naa bilbilee inni naa bilbilaanin rakkoon akkasii jira jedhanii achi isaan bira deemne. Ennaa deemnu biiroo simirriitiin gaafanne isaan taragaagga'a waan nu beekame hin jiru jedhanii boodarraa hunduu dhumeera jedhanii nutti himanii kanaan booda gaa isaanumti deebisanii makiinaa isaaniitiin manaan nu gaafa.
Akkasitti dhageessan jechuudha sin?
Achumatti nutti himanii. nukumaf nukudani, etu nukudani, etu nukudani, nukana takatar chalini, jordanyo nishi undu intuku, alasun nishi intuku, amma da mirmarar rajra jedi, namni nurra lagi ame, zini rakko rabu, lichau tontane akkabiyat, zini rakko rabu, asipita malala sajira, mirmara atabda fati nukenya jenne, nukisi media talaya yeerra, sidabar sinirra, ni alaso tarrati sinirra, boru maglaka kenne kanjeri sujira,
Iddoo itti xayyaarri kun itti kufee caccabee dhaxxaniitu yoom dhaxxan?
Kaleessan dhaqee ani halkan ba'ee meeshaa addoo mucaan kootti kuftee arguun narra jira. Makiinaa fuddee ba'ee achi turee argee dhufe. Egaa baay'isee ulfaataadha achi dhaquun koo baay'isee sammuu nama dabarsa. Akka nama immoo kaleessi akka haadhamu baay'isee ulfaataadha kaleessa. Sammuu na darbee naan achi dha qonnaan carqii ciccite, aeroplaanii ciccite, biqilchi jedhee ciccite, kukkutanii baasanii natti dhaga'ame. Akka nama tokkootti akkamitti dacaachaqaa waan tokko keessa gale bukkee qoffaramee akka hin baane kan jedhu natti dhaga'ame. Akka nama tokkootti.
Ayyaantuun ijoollee keessan keessaa meeqaffaadha? Ijoollee meeqa qabdu?
Ani ijoollee lamaan qaba. Angafti ishee jirti shittaa'een angafa. Ayyaantuun lammataa. Ijoollee lama kanan qabani.
Ayyaantuun kaadhimaa qabdi moo isinii wajjin jiraatti?
Ayyaantuun gaaddanyaa qabaachuun qabdi. Qabaatuutti beeksistee waan jettee hin jiru. Barsiisnee. Ibee rakkoo hin dhufeera. Ishiin warra kun faanan jiraadha. Warra kun dura darajaa barbaadame qaqqabsiisa kan jedhu. Warra na tamaarsite bootaa qabachiise. Kanaan booda of danda'ee ba'a jedhu kan jedhu qabdi. Ayyaantuun nurraan layya'amne. Manuma tokkotti danda'e wajjinumaan jiraanne.
Waan jettan yoo jiraate dhumarratti.
Ani waan hin jedhu akka haadha tokkotti aeroplaaniin kun ija galee bidee dhiyoo galee televizyiiniinis ni ilaalla. Akka biyyaatti in argina. Waggaa baay'ee waan agalagalee miti. Nuni tokkonnaa bitamu xuraatiidhaan bitamuu irra jira. Ijoolleen ishiin akkas addunyoonni ishii akka biyyaatti ennaa ilaalu. Gara fuulduraas kaachuu osoo hin taane. Aeroplaaniin tokko arrasee sa'aatii sadiitti teekniikiisaa ilaalanii ba'ee jedhanii akka ta'uun irra hin jiru. Aeroplaaniin ennaa ba'ee daqiiqaa afuritti gubate. Kanatti rakkoo guddaa saaxilee biyya kan jiru egaa nama baay'eetu dhume nama biyya adda addaatu dhume kun ta'uun irra hin jiru jedhee ni yaadan akkakootti kufaati guddaan nurra kos qabeen jedhee ni yaada akka nama tokkootti biyyi kan argattu galii argachaa irra jirtuun kanas immoo na argattu zeegaan keenya akkanatti na dhufee zeegaan biraan na dhume ta'uun irra hin jiru nuyi bitamu gara fuulduraatti ilaalamee seeraan bitamuutu irra jira. Akkuma kankootii akkasumas tawaalaa yoo deemne biyyi gada deemti gara fuulduraatti nan deemtu guddina hin qabne jedheen akka biyya keenyaatti yaadaan.
Adda Kibaboo Laggasaa gadda cimaa kana keessa teessanii nutti dubbachuu keessaniif hedduu galatoomaa Waaqayyo jajjabina isiniif haa ta'u.
Isinis kana yaaddaniif akka nama tokkootti biyya keenya jettanii kana nagaafattan isiniin galatoomsa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan hafeetti dabarra. Qophii fayyaa dabarra qophii fayyaa kaardaa keessatti waldaan aksiyoonii fayyaa walii fi waldaa ogeeyyootii fayyaa Oromiyaa keessatti hojiin hojjetan waan hojii isaanii irratti itti gaafatama. Waldaa kana obbo Warqinaa Guddisaa turbaan dabre dubbifne waldaan kun hojii fayyaa malee maan hojjeta mi'a ala galfachuuf itti jiru irratti akkamitti jiran jaalannee dubbise.
Aariidhaan kaan xiiqidhaan kaanee hojiin amma hojjetamaa jirus baay'ee xiiqidhaan kan itti deemnudha jechaadha. Kan importarii eellisii bannee doolaara hardi kaarensii ordarii baankii gaafannee eeggachaa jirra. Biyya keessa meeshaa yaala fayyaa galchuudhaaf kan nu qabeetoo jiru hardi kaarensii rakkooma doolaaraati isa eeggachaa kan jirudha. Kanaaf karoorri meeshaa yaala fayyaa irratti qabannee raabsaa biyya keessaa fi importi jechuu fi meentenaansi seentarii banuudha kan ture. Isaan kana lamaan keessaa lamaan achoon irraa garuu biyya keessa galchuu hin dandeenye laayisensi taanee eeggachaa jirra jechaadha. Gama seektarri keenya inni sadaffaan kilinikaal seektariidha. Kilinikaal seektarii wal'aansa irratti egaa akka karoorfannee kaanitti hospitaalota gara 12 banuudha. Isaan kana keessaa ispeeshaalistii kiliniikii kan daa'immaniiti kan keessa yookiin waliif intarnaal meediisin pediatiriks ispeeshaalistii kiliniikii sanbataa fi qidaamee dhufu naannoo Birbii Shoolaa duubatti kan eebbisiifnudha. Egaa mandiittis akkasuma hospitaalota kanaan dura ture. Ji'a tokkoon booda kan hojiitti galuudha kan ta'u kilinikaal seektarii irratti yookiin wal'aansa irratti akkasitti hojii keessa galaa kan jirrudha.
Sagantaa gaggeessitan kana keessatti qorannoo laaboraatoriif kanneen biroo irratti wanni hojjetamaa jiru jira?
Diyaagnoosii seentariin qorannaa laaboraatorii fi imeejingii jechaadha. Naannoo Finfinnee naannoo Pulaantaa Afrikaa fi Naqamtee yeroo gabaabduu keessatti innis hojiitti kan galudha. Karaa manaa dhufee pirooseesiidhumaa meeshaa buusuu irra jirra. Kan eeggatamee hojiitti galudha jechaadha. Kanaaf seektar keenya shananii wal'aansa irratti kilinikaal seektar, farmaasii seektar, heelt saayinsi kooleeji olmoos hojii keessa kan galanii hojii kan jalqaban jechaadha. Diyaagnoosii seentariin isa tokkoon booda hojii kan jalqabudha ta'a jechaadha.
Tajaajila eegumsa fayyaan ala'oo wanni hojjettan maal fakkaata?
Haga ammaatti yeroo manni keenya Somaaliya irraa buqqa'an ogeessa fayyaa gurmeessinee torban tokkoffaa achi turre. Wal'aansi gurguddaan daa'immanii haadholiidhaaf wal'aansi gaariin godhamee jira. Waan itti nyaatan meeshaa dhiyeessinee jira. Karaa adda addaatiin gargaarsi gaariin godhamee jira. Masaa lammaffaatti akkasuma dhaabbata International Oromo Health Professional Association dhaabbata jedhamu obsee dhugee bakka buufee dhufee isaan faana ta'uudhaan qeeraa kam. Dirreedhaatti gargaarsa fayyaa waliin torban tokkoffaa achi turre goonee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf akka dhaabbataatti Oromoodhaaf akkasitti dhaabbate fayyaa uummata keenya irra dhaabbate agammaatti hin agarree akkuma federaalaatti iyyuu akkuma Itoophiyaatti iyyuu hin agarree. Kana akka uummanni keenya hin qaanuuf uummata keenya humna hin qabaatiin bira dhaabbate dhaabbata uummata Oromoo ta'uusaa agarsiisnee jirra. Ammas yeroo Beenishaangul uummanni keenya buqqa'u bakka baay'ee dhaqnee naannoo Gimbii, naannoo Najjoo, naannoo Diilaa mana fiiguu dhaqnee nyaata geessineeti uffata daa'immanii uffata qorraa nyaatota barbaachisan qoricha gosa wal'aansaa godhameefi bira dhaabbannee jirra. Ammas kolleejjii nuti Gimbiirraa binne keessa maatiin 1,000 simannee qubatee ammas dallaa keenya keessa jiraachaa jiru. Ijoolleen Oromoo kitaabolee garaagaraa barreessanii maxxansiifachuu dadhaban toora gooneefi isaan dhaabbata keenya beeksisanii kitaaba maxxansiifachuu danda'aniiru. Ijoolleen fiilmii eebbisiifachuu dadhaban toora goonee fiilmii kaasanii dhaabbiin keenya akka guddatu keessatti gumaacha guddaa gooneerra. Namoota mana hidhaatti jallakfamu isaanii malee garatti deeman namoonni beekanii warra kana amma dandeenyu himannee jajjabeessuu dandeenyee jirra. Gara carraa hojiitti ogummaa qabanis qacarree waliin hojjechaa kan jiru jira jechaadha. Yeroo kamiyyuu sagantoota kanarratti iyyuu simannaa garaagaraa irratti bira dhaabannee waan qabnu qoricha dhiyeessinee bira dhaabachaa jirra. Ispeeshaalii IDP irratti warra buqqa'anii tokkubatanii irratti dureen qilleessee manaa xalayaa nuu kennee kaampusaatii 13 wal'aansa akka gaggeessinu xalayaa nuu akka ga'ee jira. Gara fuulduraatti gargaarsa hundaaf qubannaa qopheessinee haala kamittiin gargaaruu akka dandeenyu kan hojjechaa jirra. Sumbataa kaampii dhaqnee qorannaa gaggeessinu. Wal'aansi gaariin godhameefi jira. Gara fuulduraatti yeroo dhuma kamiifi wal'aan kun gama fayyaatiin haa ta'u karaa kamiin waan Oromoo irratti hirmaachuudhaaf qophii guddaarra kan jiruu fi humna namaa guddaa kan qabu.
Dhuma marii keenyaa irratti ergaan dabarfachuu barbaadda yoo jiraate?
Dhaabbanni kun waldaa nagaa fayyaa waliif waldaa uummata Oromoo fi ijoolleen Oromoo yeroo rakkate kan itti baqatu qophee gumaachuu kan danda'u ogummaa qabuun hirmaannaa gaarii godhee dhaabbata kana gargaaruu kan qabu. Yeroo kamiyyuu ija uummataatiin kan laalamu waan ta'eef hojjetan hayyuun abbootiin qabeenyaa dhaabbata kana dhuguma dhaabbanni kun dhaabbata uummataaf dhaabbatu ta'uusaa mirkaneeffachuudhaan akka gargaaran. Bifa kanaatiin namoonni waliif healthcare facebook.com yookiin immoo websaayitii qabna waan ta'eef waliif hd.com websaayitiin keenya quunnamuu danda'u. Websaayitii keenya keessaa karoora nuti qabnu karoora yeroo gabaabaa karoora yeroo dheeraa laaluun ni danda'ama. Baay'ee guddaa galatoomaatiif barbaadamu.
Obbo Warqina Guddisaa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Baay'ee galatoomaa isiniif.
Biteen fixuu jirra sirbi tokko irra sanii kenne of jaalaltii namuu waan akka akkaatii yaamname akka Abdullaa Jirmaa faati qorsa onnee jedhaan jaalaltii baanantuun akka Habiibaa Gabaabaa yookaan ammoo Lady Herb jettutti.
Namufi haganati jibatani jijira miluguma daraniti gavasufi mbehusuri. nananiti atiyajala lina hararami
kam kana nagabula janna sirbhana dachana ansara la khaitit tanatanse sir kopya fana maratitan habiba gababa.